Моја општина. Неделен бриф.
Пролетта ги раздвижи македонските општини. Градежни офанзиви и најавени бројни проекти. За некој од нив ќе слушнете во денешното издание на неделниот бриф. Жителите на Делчевско Тработивиште добиваат поквалитетно водоснабдување. Финансиска помош од по 3000 денари ќе добијат еднородителските семејства и деца без родители во Македонска Каменица. Ќе се уредува речното корито во село Карбинци. Општина Конче апелира на совесност. Изминатиот викенд посетители на Влашки Колиби кај Мантово оставиле пустош. 6 милиони денари за реконструкција на основното училиште Димитар Влахов во Штип. Општина Круш со најава за акција за пошумување. Дојдан ке им понуди попусти и бесплатен паркинг на српските туристи. Седете на 6 милиони денари за подобрување на условите за настава досега се инвестирани во Штипското основно училиште Димитар Влахов. Во завршна фаза е уредувањето на училишниот двор кој ќе овозможи полесен пристап на учениците, вработените и родителите, информира градоначалникот на Штип Сашко Николов.
Верувам дека децата кои учат овде, на наставниците, на граѓаните, да најавиме дека завршуваме со реновирање на училишниот двор, со вградување на бекатон плочки, нови жардинери, хортикултурно уредување на училишниот двор со нови зим-зелени садници и свекиња. Поставуваме нови клупи во училишниот двор, а предвидена е и изградба и опремување на летната училница. Хортикултурното уредување е извршено од страна на нашите вработени и сакам да најавам дека во иднина ќе имаме и комплетно боедисување на самата ограда на училишниот двор.
Директорот на училиштето Миле Младеновик информира дека преку Министерството за образование ќе бидат опремени два кабинети.
Наскоро ќе инвестира Министерството во реконструкција на два кабинета, едниот е по хемија и другиот по биологија, ќе имаме најсовремени кабинети за учење, истражување, анализирање, со што ќе одиме чекор напред и во Штип и во регион.
Предходно во ова училиште обезбеден е нов котел за парно грејење, реновирани се спортската сала, санитарните јазли, набавени се IT опрема и нагледни средства. Од општината најавија поставување на нови спортски реквизити, детски лулашки лизгалки и асфалтирање на спортските терени. Во Општина Карбинци обезбедени средства за уредување на речното корито во село Карбинци.
Општина Карбинци обезбеди средства за уредување на речното корито во село Карбинци на потегот од плоштадот до игралиштото во должина од 150 метри. Купната вредност на инвестицијата, односно на градежните работи, изнесува 6 милиона и 500 хиляди денари, од кои што 3 милиона и 800 хиляди се обезбедени од Министерството за животна средина од програмата за води. Останатите 2 милиона и 700 хиляди денари се обезбедени од Обштинскиот буџет. Со изградбата, односно со регулацијата на овај потек од населено место Карвинци, Карвинци ќе добие нов лик, ќе добие една урбана средина со шеталишта. Дополнително, овој дел од населено место Карвинци ќе биде заштитено од повеќе годишни води и од поплави.
Информира градоначалникот на Општина Карвинци Јордан Асев. Жителите на Делчевско Тработивиште добиваат поквалитетно водоснабдување преку започнатите работи на реконструкција и санација на главната водоводна линија, каде екипи на јавното комунално предпријатие Бергалница вршат замена на старите дотраени азбестни цевки со ново полиетиленско црево со пречникот ФИ-110.
До сега водоснабдувањето се одвиваше преку азбестно-цементни цевки. Линијата што се реконструира е во должина од 250 метри, а се поставуваат и две вентилни шахти со два вентила со пречник од ФИ-100. По реконструкцијата на главната линија, сите индивидуални приклучоци ќе бидат заменети со нови. Градоначалникот на Општината Делчево, Горан Трајковски, кој изврши увид на работите, рече дека оваа интервенција е необходна, бидејќи често се јавуваат дефекти на линијата, па домакинствата остануваат без вода, а има и големи загуби на водата.
Со реконструкцијата на оваа водоводна линија, сите индивидуални приклучоци ќе бидат заменети со нови приклучоци. Ова интервенција е необходна затоа што овде имавме чести дефекти на оваа водоводна линија, домакинствата често остануваа без вода, од друга страна имаше
и големи загуби на вода. Ние постојано и посветено работиме на решавање на проблемите на граѓаните за создавање на подобар квалитет на живот на луѓето во сите населени места во нашата општина.
Изјави Трајковски. Предходно во селото беше извршена и реконструкција на дел од водоводната линија која поминува по главната улица на влезот во селото, при што беше извршена замена на долготрајната поцинкувана водоводна линија со полиетиленско црево.
Општина Конче и тамошното јавно комунално предпријатие Лакавица апелираат на совесно однесување кон урбаната опрема, но и кон самиот локалитет Влашки Колеби кај селото Мантово, направен со европски пари и пари од буџетот на општината. Таму викендов престојуваа стотици рекреативци, посетители и гости, кои зад себе оставија купишто отпад, но и демолираа клупи за одмор, корпи за отпад и елементи за подготовка на скара. Викендов на овој локалитет имаше огромен број посетители. Како општина веќе правиме пресметка на ново оградување на овој локалитет, со оглед дека оградната мрежа е уништена. Штетите ќе бидат санирани, но треба да биде ме совесни сите. Апелирам до сите посетители да се однесуваат одговорно кон новиот локалитет и доколку забележат било какво уништување веднаш да пријават, бидејќи тоа е изградено за сите. Со оглед дека не е прв пат да се уништува урбена опрема, размислуваме да поставиме и неколку мини сензорни камери, информира градоначалникот Илиев. На 22 април Општина Крушево и компанијата Секе организираат акција за пошумување, која станува традиција изминативе години. Оваа акција е на иницијатива на Секе во рамките на програмата Добра земјоделска пракса и е една активност која практикуваме секоја година. Оваа активност е значена за така наречените бели дробови на Општината, односно шумите околу градот. Ги повикувам сите граѓани да се приклучат во пошумувањето, вели градоначалникот на Општина Крушево, Томе Христовски. Во акцијата ќе учествува и Сојузот на земјоделски здруженија, поканети се и сите граѓани на Општина Крушево. Дојданскиот градоначалник Анго Ангов и директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Јупчо Јаневски договорија лето во српските туристи во Дојдан да добијат попусти во туристичко-гостителските објекти и бесплатен паркинг. Договорена и засилена промоција на Дојдан како туристичка дестинација во регионот за да се искористат можностите од транзитниот туризам со реализација на повеќе од 150.000 ноќевања годинава. Овој гест следува како одговор на неодамнишната донација од Србија, која на земјава и донираше антиковид вакцини во вредност од околу 700.000 евра. Финансиска помош за најзагрозените еднородителски семејства и деца кои останале без родители во висина од 30.000 денари, предвидува правилникот што изминатата недела го донесе Општина Македонска Каменица. Ова е прв правилник од ваков вид што опфаќа семејства кои досега законски не беа обезбедени.
Кога семејствата остануваат со еден родител, психичкиот товар најмногу го чувствуваат децата. Финансиски, тој товар на семејниот буџет е на родителот кој останал сам, главно мајките, кои пак се товарени со стереотипиите на малите средини. Во Македонска Каменица има околу 40 на такви семејства, кои на крај се подпираат на своите најблиски и заедно со децата се враќаат во домовите на нивните родители или други членови од поширокото семејство. Следно, според Снежа Велкова, самохрана родител, е овие семејства да завршат на товар на државата.
Најлесно е да се излезе од домот, меѓутоа финансиите им се хендикеп. Тешко дека ќе можат да ги поднесат трошоците околу плаќање на кирија, дополнителни трошкови. Трпат, верувајте дека е тешко, поготово сега во оваа ситуација. Јас сочувствувам со таквите жени, мајки, сопруги, да не речам кои што трпат психичко малтретирање, мора да трпат се за доброто на нивните деца, само да имаат во наводници нормални услови за учење пред се.
Проблемите на еднородните семејства, самохраните родители и децата без родители им се познати и на Општината Македонска Каменица. Градоначалничката Сонја Стаменкова имала повеќе средби со оваа структура на граѓани, пошто предложили и Советот на Општината да донесе правилник за доделување на еднократна помош.
Често овие семејства остануваат без поголеми приходи, остануваат без собствени домови, така да може би не е многу голема помош, меѓутоа е и помош која што мотивира понатаму да работиме на проширување на овој правилник или зголемување на средствата во зависност од буџетот.
По 30.000 денари еднократна помош може да добие еднородителско семејство, доколку приходите по член се по максимални 10.000 денари, додека децата без родители може да добијат 15.000 денари без оглед на приходите. Овој правилник, според Велкова, е помош за семејствата во социјален ризик, но пред се за децата кои не треба да се чувствуваат казнети, поради тоа што живеат со еднородителско семејство.
Но мене ме радува фактот после донесувањето на правилникот од Обштината за било каков вид на помош. Најпрво финансиска, оти верувајте во овие времења на луѓето им е најпотребна финансиската подршка. Без се се може, без пари не се може и затоа можноста преку овој правилник да им се помогне на луѓето, еве кој ќе дојде, например, грејната сезона, да им се обезбеди финансиска подршка, барем да си набават огревно дрво во летниот период, да можат, например, да си ги испратат на летување своите малолетни дечиња. На децата тоа ќе им значи. Крај на крај и сува пара во раците на такви деца им значат. Се радуваат. Децата не треба да знаат што значи нема. Тие не се должни да трпат.
Правилникот со кој се обезбедува помош за еднородителските семејства и децата без родители е донесен во соработка со Министерството за труд и социјална политика и доаѓа во време на ковид пандемијата, која економски се одрази и врз најзагрозената група на граѓани. Во Македонска Каменица, 4 од 5 постоечки конфекции кои вработуваат жени престанаа со работа, а дел од овие семејства остана без основниот приход.
Ова беше последната содржина во денешното издание на неделниот бриф. Следната средба ви ја закажуваме за 7 дена. Главен и одговорен уредник и емисијата е подготви Весна Крстева. Продукција Канал 77. 17 април 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.